Bypassa. Euskadi Irratia.
Hollywood albiste iturri izan dugu aste honetan Oscar sarien nominazioengatik eta izendapen horietako bat jaso duen aktoreetako bat ere albiste iturri bihurtu da, baina ez nominazio hori jasotzeko egindako lanagatik, Xiker.
Hollywoodi buruzko albiste eta kontu ez aritu ohi diren Deadline eta Vanity Fair aldizkariek koloreko aktore gisa aurkeztu dute Antonio Banderas, aktore espainiarra, aktore onenaren sarirako izendapena jaso duena eta horren ondotik sortu da polemika.
Bai, polemika handia eta horren ondorio ipatutako bi aldizkari horiek zuzendu egin dute argitaratutakoa, ze koloreari egindako referentzia hori ba ezabatu dute. Dena den, kontu honen aritik mai gainean jarri nahi izan dugu arrazaren inguruko afera. Neskutz Izagirre, antropologiako irakaslea eta ikerlaria da Euskal Herriko Unibertsitatean. Neskutz, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
21. mendean zein den kolorekoa eta zein ez sailkatzen segitzen da oraindik?
Ba, bai, zoritzarrez oraindik toki batzutan aipatzen dira arraza termino hoiek. Eta bueno, arrazaren inguruan, nik hemen egingo nituzke bi puntualizazio. Alde batetik, ia gizakioari dagokionez, giza espezia arrazatan zailkatu daiteken eta gero arraza terminoari dagokionez. Orduan, gaur egun, bai antropologiatik, genetikatik, genomikatik, arrazak ez dira onartzen. Ez dira onartzen, zen ikuspuntu genetiko batetatik ez dago arrazak desberdintzatzeko behar den desberdintasuna. Zeren, hemen aipatu beharko genukena, izango litzateke, individuen populazioen arteko desberdintasuna, dibertsitatea, aldakortasuna. Eta individuen arteko aldakortasun genetiko handiena, ez da ematen bi populazioen artean, baizik eta populazio edo munduko edozein bi gizabanakoen artean. Hor ematen da aldakortasun handiena. Eta gero ja populazioen artean eta ikusten dugun desberdintasun hori, arrazatan zailkatzeko edo, hori da oso txikia. Ordan desberdintasun nagusiena izango litzateke individuen artekoa, eta ez populazioen artekoa. Hori alde batetik. Eta gainera, arraza terminoari dagokionez, arraza terminoa, zer esan nahi du arraza batekoa edo beste batekoa izatea. Azken batean, gizakioi beti gustatu izan zaigu dena zailkatzea, eta zailkapen horretan, hor ditugu espeziak, arrazak, ordan zer da espezie bat, zer da arraza bat, argi dago espeziak existitzen direla, eta ja, espeziak definitzeko orduan, ja, arazoak baldin baditugu, arrazaren kasuan, arazoie dira handiagoak. Azken batean, egin nahi duguna da, ikusten dugun aldakortasuna, kategoria edo talde zarratu estanko batzuetan zailkatzea. Eta hori giza espeziaren aldakortasun genetiko morfologikoari dagokionez, ezinezkoa da. Zeren individuak desberdintzatzen gaituzten ezaugarriak, ez dira ezaugarri diskretuak, baizik eta jarraiak, orduan estanko hoiek, ezin dira erabili. Eta gero arraza terminoari dagokionez, arraza termino hau batez ere gaur egun erabiltzen da etxekotu diren animalietan. Baina beste espezie batzutan edo beste egoera batzutan ez da erabiltzen. Orduan, arraza terminoa erabili daiteke giza espezie edo edozein espezie azpitalde txikiagotan zailkatzeko? Arazo asko daude.
Eta, Neskutz, arrazak existitzen direla argudiatzeko oinarririk al dago?
Oinarria da, ez dagoela, hau da, gure espezia, da gurutzamendu tasa oso handia, hibridak eta tasa oso handia daukan espezie bat, orduan, populazioen artean ez daude arrazak edo beste zaikapen areago edo espezifikoagoak egiteko oinarririk. Daukaguna da, populazio bakoitzak daukala bere historia demografiko berezia, eta historia demografiko horretan, ingurumeneko baldintza batzuetara moldatu direla, moldapen hoien ondorioz kasu batzutan, desberdintasun bat agertu da, baina desberdintasun hori izango da, desberdintasun txiki bat, baina gero desberdintasun hori espezie guztian zehar edatu da, gure espezia daukalako, beste talde batzuetako edo beste eskualde geografiko batzuetako individuekin gurutzatzeko gaitasuna, probabilitate oso handia.
Eta esaterako neskut, gure larrua zalaren kolorea zerk erabakitzen du, geneek edo zerk?
Bueno, gure larrua zalaren bai, geneek erabakitzen dute, gertatzen dena da, ez dagoela gene bakar bat, baizik daude ehundaka gene, oraindik gene hoien arteko elkarrekiteak eta ez dira oso ondo ezagutzen, kasu batzutan bai, ordan hor badauzkagu gene batzuk, badauzkagu aldaki batzuk, mutazio batzuk, mutazio batzuen kasuan esan dezakegu, mutazio daraman pertsona honek izango du ile horia, azal argia, beste mutazioa baldin badauka izango du ile gorria eta orestak dituen azala, baina mutazio horiek agertzen dira munduko populazio guztietan, ez daude mugatuta bakarrik populazio edo talde bakar batetara. Eta azken batean, azalaren kolorea izango litzateke ingurumenera moldatutako ezaugarri bat. Azken batean, biztatik galdu behar ez duguna da, gure jatorria Afrikan dagoela, hala gu denok, Afrikarrak, Europarrak, Asiarrak, Amerikarrak, denok Afrikatik gatozela, gure espezia Afrikan sortu zela, eta gutxi gora bera, orain dela 50.000 urte, talde batek Afrika utzi eta kolonizatu zituela Europa eta Asia. Eta Afrikan zegoen talde hori, zen azal kolore ilunekoa. Afrikako tropikoetan bizi aldizateko, azalaren kolore iluna ukitzea abantaila bat zelako. Eta Europara sartu zenean talde hori, Europako baldintzak beste batzuk izango dira, eta kasu horretan, autoespen naturalaren indarra, ezaugarri horretan pixka bat lazaitu egiten da, aldaketa gehiago agertuko dira, eta azalaren kolorea argituz joan da.
Hortaz, adibidez, bi zuriren artean, bi pertsona zuriren artean, genetikoki alde handiagoa egon daiteke, pertsona zurien eta beltzen artean alderatuta.
Bai, hau da, zukartzen baldin badituzu, bi pertsona zuri, hoien artean dagoen desberdintasuna, izango da, zukartzen baldin baduzu, populazio txuri eta populazio beltz baten artean ikusten duzun aldakortasuna baino. Baina bi pertsona txuriren artean dagoen desberdintasuna izango da adibidez pertsona txuri eta pertsona beltz baten artean dagoen ainakoa.
Antonio Banderasi behar bada jakimina sortu zaio ezagutzeko bere arbasoen artean azal beltzekoren bat ote zegoen, ez? Hori jakitea posible luke denea proba eginda?
Dena proba eginda ez, badakigu orain dela 50.000 urte izan genuela azal beltzeko arbaso bat, hori argi dago. Froga genetiko bat eginda, agian Antonio Banderasek jakingo duena izango adibidez, bere genoman badaukala neandertalen baten gurutzamendua adibidez. Hori ere hor dago, ze badakigu gu neandertalekin gurutzatu ginela. Orduan, hori bai.
Orduan amaitzeko eta laburtzeko neskuts esango dugu inork zalantzak baditu genetikoki edo antropologiaren ikuspegitik, ez dagoela arrazarik edo ezin dela hitz egin adibidez arraza zuriaz eta beltzaz, ezta?
Ez. Ikuspuntu biologiko batetatik arrazak, giza espezian ez dira defendagarriak eta gainera, arraza terminoak biologian gainera, baditu bere arazoak. Eta adibidez, esan dut arraza terminoa batez ere erabiltzen dela etxekotu diren espezietan. Adibidez, abereak, behiak, zaldiak, txakurrak eta bar, landareak ere etxekotu dira, baina adibidez, landarei dagokienez botanikoek ez dute termino hori erabiltzen. Erabiltzen da bakarrik, txakurrei buruz hitz egiteko orduan, ardiei buruz hitz egiteko orduan, baina ez beste espezie batzutan.
Baneskutsi Zagirre, antropologiako irakaslea eta ikerlaria Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko Euskadi Irratiko bai pasaren deiari erantzutegatik.
Zuei.
Segi ondo.
Gau, ehatzen.